21-р зураг. Загалмаа биднэрт Бурхны хайрыг харуулж өгдөг юм. Есүс Христ дэлхий дээр амьдарч явах хугацаанда ямар ч гэм нүгэл үүлдээгүй. Тэр загалмаа дээр бидний гэм нүглийн төлөө цовлогдсон юм. Есүс Христ загалмаа дээр цовлогдож, нас бараад дахин амьдсан юм. Хэрвээ бид нар Есүс дээр ирэх юм бол тэр бидний гэм нүглийг уучлах болно.